Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 29 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает праведного Максима, Христа ради юродивого.
Сегодня, 29 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον δίκαιο Μάξιμο, τον δε Χριστόν Σαλό.
Святой жил в 17 веке в городе Тотьме в Вологодском крае. В молодости стал священником, а в зрелые годы принял на себя добровольный подвиг юродства, то есть мнимого безумия ради Христа. Более 40 лет Максим провел в посте и молитве, пренебрегая заботами о теле. По молитвам юродивого не раз происходили исцеления. Он обладал даром прозорливости. Скончался блаженный в глубокой старости. На могиле праведного Максима сразу стали совершаться чудеса.
Ο Άγιος έζησε τον 17ο αιώνα στην πόλη Τότμα, στην περιοχή του Βολογότσκ. Στα νιάτα του έγινε ιερέας. Και στα όριμα χρόνια του ανέλαβε το εθελοντικό κατόρθωμα της αλότητος, δηλαδή της φανταστικής τρέλας για χάρη του Χριστού. Περισσότερο από 40 χρόνια ο Μαξίμ πέρασε στην νηστεία και την προσευχή, παραμελώντας τις φροντίδες του σώματος. Χάρη στις προσευχές του Σαλού έγιναν πάνω από μία θεραπείες. Κατέχε το χάρισμα της δωρεατικότητας. Ο Μακάριος πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στον τάφο του δίκαιου Μαξίμ άρχισαν αμέσως να γίνονται θαύματα.
3 февраля в юлианском православном календаре день памяти преподобного Максима Грека. Святой родился в 15 веке в семье богатого греческого сановника. В юности много путешествовал и постигал науки в европейских странах. Принял монашество на Афоне. В 45 лет по благословению Константинопольского патриарха отправился в Москву. Максим должен был помочь великому князю Василию Иоанновичу разобраться в греческом архиве матери Софии Палеолог. Ученый-монах не только занимался архивом, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные книги. При этом Максим без страха критиковал московские власти за отступление от христианских идеалов. Так он открыто осудил великого князя Василия за намерение расторгнуть брак с бездетной супругой. Преподобного заключили в темницу. Через 6 лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. В 1996 году в монастыре были обретены его нетленные мощи.
Στις 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Μάξιμ του Έλληνα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην οικογένεια ενός πλούσιου Έλληνα αξιωματούχου. Στα νεανικά του χρόνια ταξίδεψε πολύ και έμαθε διάφορες επιστήμες στις ευρωπαϊκές χώρες. Πήρε τον μοναχισμό στο Άγιο Όρος. Σε ηλικία 45 ετών, με την ευλογία του Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, πήγε στην Μόσχα. Ο Μαξίμ θα βοηθούσε τον μεγάλο Δούκα Βασίλειο Ιωάννοβιτς να τακτοποιήσει το ελληνικό αρχείο της μητέρας του, της Σοφίας Παλαιολόγου. Ο μορφωμένος μοναχός όχι μόνο ασχολήθηκε με το αρχείο, αλλά και μετέφρασε διάφορα θεολογικά και λειτουργικά βιβλία στα σλαβικά. Παράλληλα, ο Μαξίμ ασκούσε άφοβα κριτική στις αρχές της Μόσχας για την απόκληση από τα χριστιανικά ιδεώδη. Έτσι, καταδίκασε ανοιχτά τον μεγάλο Δούκα Βασίλειο για την πρόθεσή του να διαλύσει τον γάμο του με την άτεκνη σύζυγό του. Ο μοναχός αποφυλακίστηκε σε ένα μπουντρούμι. Μετά από 6 χρόνια, η φυλάκιση αντικαταστάθηκε από την εξορία στο Τβέρ. Ο γέροντας Μάξιμος, ο Έλληνας, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην Αγία Λαύρα της Τριάδος του Σεργίου. Το 1996 βρέθηκαν στο μοναστήρι τα άφθαρτα λείψανά του.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Ефимия Схимника, апостола Тимофея, преподобно-мученика Анастасия Персиянина и чтит собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον μοναχό Ευθύμιο τον Ρασοφόρο, τον Απόστολο Τιμόθεο, τον Ιερομάρτυρα Αναστάσιο τον Πέρση και τιμά επίσης το Συμβούλιο των Νεομαρτύρων και Ομολογητών της Εκκλησίας της Ρωσίας.
По Григорианскому календарю, сегодня, 29 января, православные молитвенно вспоминают священномученика Игнатия. Святой родился в Сирии в первом веке. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Игнатий непрестанно молился Господу и носил его имя в своем сердце, за что получил прозвание «Богоносец». Жители Антиохии, города на территории современной Турции, избрали праведника своим епископом. Во время гонений на христиан святитель сам явился к императору Траяну. Правитель приказал отправить епископа в Рим и бросить зверям в Колизее. Жители Антиохии похоронили останки праведника в своем городе. В VI веке мощи святого перенесли в Рим. Там, в церкви апостола Климента, они хранятся и поныне. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Игнатий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 29 Ιανουαρίου, οι Ορθόδοξοι μνημονεύουν προσευχητικά τον Άγιο Μάρτυρα Ιγνάτιο. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Συρία τον 1ο αιώνα. Ήταν μαθητής του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ιγνάτιος προσεύχονταν αδιάκοπα στον Κύριο και έφερε το όνομά του στην καρδιά του, για το οποίο έλαβε το προσωνύμιο Θεολόγος. Οι κάτοικοι της Αντιόχειας, μιας πόλης της σημερινής Τουρκίας, εξέλεξαν τον ενάρετο άνδρα ως επίσκοπό τους. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο Άγιος εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο ηγεμόνας διέταξε να στείλουν τον επίσκοπο στη Ρώμη και να τον ρίξουν στα θηρία, στο Κολοσσέο. Οι κάτοικοι της Αντιόχειας έθαψαν τα λείψανα του δικαίου στην πόλη τους. Τον 6ο αιώνα τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στη Ρώμη. Εκεί, στην εκκλησία του Αποστόλου Κλίμεντα, διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Ιγνάτια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки. Давайте его послушаем. Γεια σα, ο Ηλίας Αντώνιος Μπορίσοφ είναι στο μικρόφωνο την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу».
Εκείνες τις ημέρες κάποιος πλησίασε τον Ιησού, τον ειρωνεύεται και λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Γνωρίζετε τις εντολές: μην διαπράτετε μοιχεία, μην σκοτώνετε, μην κλέβετε, μην κάνετε ψευδή μαρτυρία και να τιμάτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας». Ο άγνωστος του απαντά: «Έχω κρατήσει όλα αυτά από τα νιάτα μου». Ακούγοντας αυτό, ο Ιησούς του λέει: «Υπάρχει κάτι ακόμη που σας λείπει. Πουλήστε και διανύμετε ό,τι έχετε στους φτωχούς και θα έχετε θησαυρό στον ουρανό, και ελάτε να με ακολουθήσετε». Όταν το άκουσε, λυπήθηκε, επειδή ήταν πολύ πλούσιος. Ο Ιησούς, βλέποντας ότι ήταν θλιμμένος, είπε «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν πλούτο να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι πιο βολικό για μια καμήλα να περάσει μέσα από τα μάτια μιας βελόνας από ότι για να εισέλθει ένας πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι που τον άκουσαν είπαν «Ποιος τότε μπορεί να σωθεί?» Αλλά είπε «Το αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό».
Отношения человека с Богом должны быть очищены от любых форм лукавства. Иначе итог может оказаться совершенно плачевным. Ведь незаметно для себя мы осуществим подмену истинного Бога на тот удобный образ, который не будет мешать нам жить так, как нам хочется или кажется правильным. Господь, конечно, помогает человеку не стать жертвой губительного самообмана, но за нас окончательного выбора, как жить и какому Богу поклоняться, не делает. Об этом, в частности, говорит нам прозвучавшее евангельское чтение. «Ишхэши ту антропу мэ тон Theo пропина кафелишти апо кафе морфия патиш. Дефретика то апотелешма борина ине аполитош сливеро. Са антикаташтишуме ανυπέσθετα τον αληθινό Θεό με τα βολική εικόνα που δεν θα μας εμποδίζει να ζούμε όπως θέλουμε να ζούμε ή θα μας φαίνεται σωστό. Ο Θεός βέβαια βοηθάει το άτομο να μην γίνει θύμα της καταστροφικής αυτοεξπατάτησης, αλλά δεν κάνει την τελική επιλογή για εμάς πώς να ζούμε και ποιον Θεό να λατρεύουμε. Αυτό μας λέει συγκεκριμένα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ко Христу обращается безымянный молодой человек. Юноша говорит со Спасителем подчеркнуто уважительно, признавая его достоинство наставника и учителя. Но чем больше мы вслушиваемся в слова собеседника Иисуса, тем сильнее начинаем понимать, его добрые дела являются не проявлением искренней любви к Богу, а скорее основой для самолюбования. Такой диагноз буквально вскрывается Христом, когда он указывает на духовный недуг внешне благочестивого юноши. «Если хочешь идти за мной, иди продай имение и раздай его нищим», слышим мы из уст Спасителя. Такой призыв вводит собеседника Христа в уныние. «Энаш анинимош неарош андраш трефете простон Христо, о неарош апенсинете штон шатираме эмфантико шеважмо, анагнорижундаш την αξιοπρέπεια του ως μέντρα και δάσκολο. Ως περισσότερο όμως ακούμε τα λόγια του συνομιλητή του Ιησού, τόσο περισσότερο αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι οι καλές του πράξεις δεν αποτελούν εκδήλωση ειλικρινούς αγάπης προς τον Θεό, αλλά μάλλον βάση αυτολατρείας. Αυτή η διάγνωση αποκαλύπτεται κυριολεκτικά από τον Χριστό όταν επισημαίνει την πνευματική ασθένεια του εξωτερικά εψυχούς νεαρού. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε, πηγαίνετε να πουλήσετε τα υπάρχοντα σας και να τα δώσετε στους φτωχούς. Ακούμε από τα χείλη του Σωτήρα. Ένα τέτοιο κάλεσμα οδηγεί τον συνομιλητή του Χριστού στην απογοήτευση. Видя печаль, охватившую юношу, Спаситель сказал, «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное». Нужно отметить, что не о богатстве как таковом говорит Господь Иисус, а о нашем отношении к Нему. И на месте богатства на самом деле может оказаться все, что угодно, любая вещь или явление, получившее над нами власть. Дорога в Царство Божие перекрыта не только скупостью или сребролюбием. Не просто будет добраться до рая тому, кто подчинил себя иным страстям, возвел на пьедестал поклонение идола, заменившего собой истинного Бога. «Влепанаш тин слипши пу каталаде тон неро, о шатира шипе, ине в колотора ямия камила на пираше апо томат имеш велонаш, пара я энан плушу на биштин вашилие тон уранон. Препина шимиоти оти о кирюш Иисус, дэн милая я тон плуто кафавто, милая я тин шташи маш апенанди ту». Και στην θέση του πλούτου, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι οτιδήποτε, κάθε πράγμα ή φαινόμενο που έχει αποκτήσει εξουσία πάνω μας. Ο δρόμος προς την Βασιλεία του Θεού δεν εμποδίζεται μόνο από την φιλαργυρία ή την απληστία. Δεν θα είναι εύκολο να φτάσουν στο παράδεισο όσοι έχουν υποταχθεί σε άλλα πάθη, όσοι έχουν ανεβάσει στο βάθρο της λατρείας ένα είδωλο που είναι αντικαταστήσει τον αληθινό Θεό. Что же делать, как не стать жертвой самообмана? Просить Бога дать нам возможность, пусть и частично, но видеть мир и себя самих Его глазами, чтобы, взглянув на собственное сердце, мы поняли, кто мы на самом деле, с чем мы должны бороться, что мешает нам войти в желанный рай. Совершенное, полное, предельно честное восприятие сначала может сокрушить нас, но Бог, как любящий Отец и заботливый наставник, дав нам возможность увидеть истинное положение дел, одновременно предложит и путь исцеления. Ты препинаканаме пошна мин пешуме симататиш автопатиш житиште, а потом Theo намаш одошит и невкари на думе тон кожмо ке тон автомаш, эшто ке айн мэри, меша пота дека ту матья. На ке так шуме тин дики маш кардия, ке на шини дето пиишуме ποιοι πραγματικά είμαστε, τι πρέπει να πολεμήσουμε, τι μας εμποδίζει να εισέλθουμε στον επιθυμητό παράδεισο. Μια τέλεια πλήρης, απόλυτη ειλικρινής αντίληψη μπορεί να μας συντρίψει στην αρχή, αλλά ο Θεός ως στοργικός πατέρας και στοργικός οδηγός θα μας προσφέρει ταυτόχρονα έναν τρόπο θεραπείας, επιτρέποντος μας να δούμε την αλήθεια της катастасис маш. Христос не отгонял от себя богатого юношу. Тот сам в печали покинул Спасителя, испугавшись потери богатства, а вместе с ним удобного формата религиозной жизни. Если бы юноша остался со Христом, он смог бы получить истинную свободу и от своей страсти, и от суррогата Бога, которому стал незаметно для себя поклоняться. Мы же давайте не будем повторять подобные ошибки. Да, часто нам страшно, следуя за Богом, потерять себя. Но в Господе мы не потеряем, а наоборот, найдем и себя, и ту настоящую радость, для которой мы все Богом и сотворены. О Христос, дэн, эдиокше тон плушио неро, уидеш энкателепше тон шатира мэслипши, фовуменош тин аполиту плутекту ке мажиту, то анито схима тиш трешкептики жоиш. Ан он эрош ихе парамини ме тон Христо, θα μπορούσε να είχε αποκτήσει την πραγματική ελευθερία. Τόσο από το πάθος του όσο και από τον υποκατάστατο Θεό που είχε αρχίσει να λατρεύει απαρατήρητος. Ας μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Ναι, συχνά φοβόμαστε να χάσουμε τον εαυτό μας όταν ακολουθούμε τον Θεό. Αλλά στον Κύριο δεν θα χάσουμε τον εαυτό μας, αλλά αντίθετα θα βρούμε τον εαυτό μας και την αληθινή χαρά για την οποία μας δημιούργησε ο Θεός.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Афонский монах Паисий любил гулять в лесу. Ему нравилось идти по узким извилистым тропинкам, слушать щебетание птиц и молиться, благодаря Бога, за созданную им красоту. Во время одной из таких прогулок в самой гуще леса отец Паисий наткнулся на ветхую хижину. У порога играли друг с дружкой несколько щенков. Увидев отца Паисия, они радостно затявкали и завиляли хвостами. Тут же из приоткрытой двери хижины выскочила целая кошачья стая. «Вот кто тут обитает!» — улыбнулся отец Паисий. И, стараясь не наступить на вертящихся вокруг него собак и кошек, зашел внутрь.
Ο Γιορίτης μοναχός Παΐσιος αγαπούσε να περπατάει στο δάσος. Του άρεσε να περπατάει σε στενά υλικοειδή μονοπάτια, να ακούει το κελάιδισμα των πουλιών και να προσεύχεται, ευχαριστώντας τον Θεό για την ομορφιά που είχε δημιουργήσει. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτούς τους περιπάτους, στο πιο πυκνό σημείο του δάσους, ο πατέρας Παΐσιος συνάντησε μια ετοιμόρροπη καλύβα. Στην είσοδο της καλύβας, πολλά κουτάβια έπαιζαν μεταξύ τους. Όταν είδε τον πατέρα Παΐσιο, άρχισαν να γαυγίζουν και κούνογαν τις ουρές τους από χαρά. Αμέσως μια ολόκληρη αγέλη από γάτες πετάχτηκε έξω από την ανοιχτή πόρτα της καλύβας. «Αυτός είναι που κατοικεί εδώ», χαμογέλασε ο πατήρ Παΐσιος. Και προσέχοντας να μην πατήσει τα σκυλιά και τις γάτες που στροβιλίζονταν γύρω του, μπήκε μέσα.
Когда глаза монаха привыкли к темноте, он различил бревенчатые в клочках гнилой дерюги стены и кучу тряпья на земляном полу. Отец Паисий уже собрался уходить, как вдруг тряпье зашевелилось, и перед ним оказался человек. Оказалось, что он живет в этой хижине среди собак и кошек уже давно, и за много лет, боясь пожара, ни разу не зажег огня. Отцу Паисию стало до слез жалко беднягу.
Όταν τα μάτια του μοναχού συνήθισαν το σκοτάδι, αναγνώρισε τους τοίχους από κούτσουρα, καλυμμένους με κομμάτια σάπιου, χλωοτάπητα και έναν σωρό από κουρέλια στο χωμάτινο πάτωμα. Ο πατήρ Παΐσιος ήταν έτοιμος να φύγει, όταν ξαφνικά τα κουρέλια κουνήθηκαν και μπροστά του ήταν ένας άνθρωπος. Αποδείχθηκε ότι ζούσε σε αυτήν την καλύβα, ανάμεσα στα σκυλιά και τις γάτες, για πολύ καιρό και για πολλά χρόνια. Φοβούμενος την φωτιά, δεν είχε ανάψει ποτέ φωτιά, και ο πατέρας Παΐσιος λυπήθηκε τον φτωχό άνθρωπο.
«Пойдем, брат. У меня есть немного воды, ты помоешься, я тебя покормлю, а потом что-нибудь придумаем», — предложил он.
«Эла, адельфе, эхо лигу неро, плишу, эго θα стаишу, ке мета θα скефтуме кати», — ту протине.
Но обитатель хижины только вздохнул. «Не жалей меня, монах, если бы ты знал, сколько всего я натворил». Те условия, в которых я сейчас живу, для меня еще слишком хороши. Я заслуживаю гораздо худшего. И от этих слов жалость в сердце афонского старца Паисия Святогорца сменилась радостью.
Αλλά ο κάτοικος της καλύβας μόνο αναστέναξε. Μη με λυπάσαι, μοναχέ. Αν ήξερες πόσα πράγματα έχω κάνει, οι συνθήκες στις οποίες ζω τώρα είναι πολύ καλές για μένα. Μου αξίζουν πολύ χειρότερα. Και από αυτά τα λόγια, ο ίκτος στην καρδιά του Αγιορείτη Γέροντα Παϊσίου αντικαταστάθηκε από χαρά.
Ощущая себя худшим из грешников, осознавая свою греховность, человек становится ближе к Богу. И Бог помогает ему прийти к покаянию и ступить на путь спасения своей души.
Αισθανόμενος ο ίδιος τον χειρότερο των αμαρτωλών, συνειδητοποιώντας την αμαρτωλότητά του, ο άνθρωπος έρχεται πιο κοντά στο Θεό και ο Θεός τον βοηθά να έρθει στην μετάνοια, να βαδίσει στον δρόμο της σωτηρίας της ψυχής του.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Михаил Шолохов.
Те, кто жили в Советском Союзе в 30-е и 40-е годы, хорошо знали формулу, пользуясь которой можно было спастись от арестов, лагерей и расстрелов. Люди называли ее «принцип трех У», что означало «угадать», «угодить», «уцелеть». Писатель Михаил Шолохов эту формулу игнорировал. Он предпочитал подвергать себя опасности, но только не идти против совести, особенно когда дело касалось человеческих жизней. Страна знала Шолохова как писателя, а вот о его заступнической и благотворительной деятельности никто особо не распространялся, и сам Шолохов в первую очередь.
Όσοι έζησαν στην Σοβιετική Ένωση τις δεκαετίες του 30 και του 40, γνώριζαν καλά την φόρμουλα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να γλιτώσει κανείς από συλλήψεις, στρατόπεδα και εκτελέσεις. Οι άνθρωποι την αποκαλούσαν η αρχή των τριών, που σήμαινε να μαντέψεις, να είσαι χρήσιμος και να επιβιώσεις. Ο συγγραφέας Μιχαήλ Σόλοχαφ αγνοούσε αυτήν τη φόρμουλα. Προτιμούσε να εκτίθεται σε κίνδυνο, αλλά όχι να πηγαίνει ενάντια στη συνείδηση, ειδικά όταν επρόκειτο για ανθρώπινες ζωές. Η χώρα ήξερε τον Σόλοχαφ ως συγγραφέα, αλλά κανείς δεν διέδιδε πολλά για τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες. Και ο ίδιος ο Σόλοχαφ, κατά κύριο λόγο, δεν ήθελε να μοιράζεται γι' αυτό με τους υπόλοιπους.
В 1937 году он вступился за актрису Эмму Цесарскую, которую как жену врага народа лишили жилья, отлучили от кино. Писатель ходил по инстанциям, хлопотал, и актрисе вернули квартиру, а потом и работу. В том же году Шолохов спас поэтессу Ольгу Бергольц, ее арестовали по ложному доносу. Но Михаил Александрович вмешался, и Бергольц освободили. Писателю Андрею Платонову не давали ни печататься, ни устроиться на работу. Шолохов нашел для коллеги место и в самые трудные времена поддерживал его материально.
Το 1937 υπερασπίστηκε την ηθοποιό Έμα Τσεσάρσκαια, η οποία ως σύζυγος ενός εχθρού του λαού στηρίχθηκε την στέγαση και διώχθηκε από τον κινηματογράφο. Ο συγγραφέας πήγε στις αρχές, έκανε τα πάντα και στην ηθοποιό επέστρεψαν το διαμέρισμα και στη συνέχεια τη δουλειά της. Την ίδια χρονιά ο Σόλοχοφ έσωσε την ποιήτρια Όλγα Μπεργκόλτς. Είχε συλληφθεί για ψευδή καταγγελία. Αλλά ο Μιχάλη Αλεξάνδροβιτς παρενέβη και η Μπεργκόλτς αφέθηκε ελεύθερη. Στον συγγραφέα Ανδρέη Πλατόνοφ δεν επιτράπει να δημοσιεύει τα έργα του ή να δουλεύει. Ο Σόλοχοφ βρήκε μια θέση για τον συνάδελφό του και τον στήριζε οικονομικά στις πιο δύσκολες στιγμές.
А когда Сергея Ермолинского, автора сценариев к таким фильмам, как «Машенька», «Друг мой Колька», «Неуловимый мститель», в 40-м году незаконно арестовали, Шолохов написал письмо в Президиум Верховного Совета с требованием снять со сценариста судимость. Анна Ахматова, которой за 15 лет не удалось напечатать ни одного сборника, в 40-м году выпустила новую книгу стихов. Этого бы не случилось, если бы не Шолохов. Сочувствуя Анне Андреевне, матери арестованного сына, Михаил Александрович побывал на приеме в Кремле, ходатайствуя об освобождении Льва Гумилева, прекрасно понимая, что домой с этого приема может уже не вернуться.
Και όταν ο Σεργέη Γερμόλινσκι, ο συγγραφέας σεναρίων για ταινίες όπως «Μάσενκα», «Ο φίλος μου Κόλκα», «Οι ασύλληπτοι εκδικητές», συνελήφθη παράνομα το 1940, ο Σόλοχαφ έγραψε μια επιστολή στο Προεδρείο του Ανώτατου Συμβουλίου, ζητώντας να διαγραφεί το ποινικό μετρό του σεναριογράφου. Η Άννα Αχμάταβα, η οποία δεν είχε καταφέρει να εκδώσει ούτε μία συλλογή ποιημάτων σε 15 χρόνια, εξέδωσε ένα νέο βιβλίο με ποιήματα το 1940. Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν υπήρχε ο Σόλοχαφ. Συμπάσχοντας με την Άννα Αντρέγευνα, την μητέρα του συλληφθέντος γιού της, ο Μιχάλης Αλεξάνδροβιτς παρευρέθηκε σε μία δεξίωση στο Κρεμλίνο, με αίτημα την απελευθέρωση του Λεφ Γκουμιλιόφ, καταλαβαίνοντας πολύ καλά ότι μπορεί να μην επιστρέψει στο σπίτι του μετά την δεξίωση.
Шолохов знал, что ходит по лезвию ножа, знал о том, что крестьян, живших на его родине, в станице Вешенской, заставляли писать на него доносы. В семью Михаила Александровича даже внедрили инженера Погорелова из Новочеркасска. Он должен был следить за писателем. НКВД Ростовской области фабриковало дело, по которому Шолохов проходил как руководитель заговора. Погорелов оказался честным человеком, предупредил Михаила Александровича об опасности. Шолохов выехал в Москву и встретился со Сталиным, после чего генсек приказал оставить его в покое. Самому же писателю было сказано, что он может возвращаться в Вешенскую и работать.
Ο Σόλοχαφ ήξερε ότι περπατούσε σε μια λεπτή κλωστή. Ήξερε ότι οι αγρότες που ζούσαν στη γενέτειρά του, το χωριό Βιόσενσκαγια, αναγκάζονταν να γράψουν καταγγελίες εναντίον του. Στην οικογένεια του Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς είχε ενσωματωθεί ακόμη και ο μηχανικός Παγκαρέλαφ από το Νοβοτσερκάσκ. Έπρεπε να παρακολουθεί τον συγγραφέα. Η Λαϊκή Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων της περιοχής του Ροστόφ κατασκεύασε μια υπόθεση κατά την οποία ο Σόλοχαφ κρατήθηκε ως αρχηγός της συνωμοσίας. Ο Παγκαρέλαφ αποδείχθηκε τίμιος άνθρωπος, προειδοποίησε τον Μιχάλη Αλεξάνδροβιτς για τον κίνδυνο. Ο Σόλοχοφ πήγε στην Μόσχα και συναντήθηκε με τον Στάλιν. Μετά την συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας διέταξε να τον αφήσουν ήσυχο. Ο ίδιος ο συγγραφέας αφέθηκε να επιστρέψει στην Βιόσινσκαγια και να δουλεύει.
Но в родной станице уделять много времени литературе Шолохову удавалось редко. К Михаилу Александровичу, депутату Верховного Совета и депутату местного и областного совета Донского края, то и дело приходили просители. Приходили с самыми разными проблемами. Кому-то был нужен совет по постройке дома, кто-то не знал, как воспитывать ребенка, кому-то требовалась работа. Шолохов помогал всем.
Αλλά στο χωριό του ο Σόλοχαβ σπάνια κατάφερε να αφιερώσει πολύ χρόνο στην λογοτεχνία. Τον Μιχάλη Αλεξάνδροβιτς, βουλευτή του Ανώτατου Συμβουλίου και βουλευτή των τοπικών και περιφερειακών συμβουλίων της περιοχής Ντόν, τον επισκέπτονταν ξανά και ξανά οι επισκέπτες. Έρχονταν με κάθε είδους προβλήματα. Κάποιος χρειαζόταν συμβουλές για την οικοδόμηση ενός σπιτιού, ο άλλος δεν ήξερε πώς να αναθρέψει ένα παιδί, και ο τρίτος χρειαζόταν δουλειά. Ο Σόλοχαβ βοηθούσε τους πάντες.
После войны в Вешенском районе случилась засуха, погиб урожай хлеба. И писатель ездил в Москву, добывал деньги для закупки новой партии семян. Он контролировал организации, помогающие семьям погибших в Великой Отечественной войне солдат. Вешенцы говорили о Шолохове: «Золотой человек! Когда бы ни зашел к нему, выслушает, посоветует. А если у тебя несчастье приключится, глядишь, сам заедет, подбодрит, поможет».
Μετά τον πόλεμο υπήρξε ξηρασία στην περιοχή Вешенской. Η συγκομιδή ψωμιού καταστράφηκε και ο συγγραφέας ταξίδεψε στην Μόσχα για να βρει χρήματα και να αγοράσει μια νέα παρτίδα σπόρων. Έλεγχε οργανώσεις που βοηθούσαν τις οικογένειες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Οι κάτοικοι της Βιόσενσκαια έλεγαν για τον Σόλοχαβ: «Ένας χρυσός άνθρωπος. Κάθε φορά που τον επισκέπτεσαι, σε ακούει, σου δίνει συμβουλές και αν έχεις μια τυχεία, θα έρθει ο ίδιος σε σένα, θα σου φτιάξει το κέφι και θα σε βοηθήσει».
Делом он помогал землякам гораздо больше, чем словом. Еще в 1932 году Вешенская стараниями Шолохова была телефонизирована. Тогда же там заговорило радио. Потом открылось педагогическое училище. Этого тоже добился Михаил Александрович. Благодаря ему Вешенской построили больницу, роддом, библиотеку, клуб. Писатель вложил в них средства из своей Нобелевской премии. В 1960 году за роман «Поднятая целина» Шолохову присудили Ленинскую премию. Все деньги он отдал на строительство школы в станице Каргинской. Шоссейные дороги, телевидение, санаторий, аэропорт, газопровод – все это появилось в Вешенской при активном участии Шолохова. Он ездил по министерствам, добивался положительных резолюций, словом, оправдывал надежды людей, избравших его депутатом.
Вывесе τους συμπατριώτες του πολύ περισσότερο με έργα παρά με λόγια. Ήδη από το 1932 η Βιόσενσκαια απέκτησε μια τηλεφωνική γραμμή χάρη στις προσπάθειες του Σόλοχοφ. Στη συνέχεια άρχισε να λειτουργεί εκεί το ραδιόφωνο. Αργότερα άνοιξε μια παιδαγωγική σχολή. Και ο Μιχάλη Αλεξάνδροβιτς το κατάφερε και αυτό. Χάρη σε αυτόν στην Βιόσενσκαια χτίστηκε ένα νοσοκομείο, ένα μυευτήριο, μια βιβλιοθήκη και μια λέσχη. Και ο συγγραφέας επένδυσε σε αυτά τα κεφάλαια από το βραβείο Νόμπελ του. Το 1960 ο Σόλοχοβ τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν για το μυθιστόρημά του «Η ξεχερσωμένη γη». Έδωσε όλα τα χρήματα για την ανέγερση ενός σχολείου στο χωριό Καργίνσκαγια. Αυτοκινητόδρομοι, τηλεοράσεις, σανατόριο, αεροδρόμιο, αγωγός φυσικού αερίου, όλα αυτά εμφανίστηκαν στη Βιόσενσκαγια με την ενεργό συμμετοχή του Σόλοχοβ. Επισκέπτονταν συνέχεια και τα υπουργεία. Αναζητούσε θετικές αποφάσεις από τις αρχές εν ολίγης. Δικαίωνε τις ελπίδες του λαού που τον εξέλεξαν βουλευτή.
Сам Шолохов писал: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив». Михаил Александрович не лукавил. Люди, знавшие писателя, вспоминали, что его личное кредо укладывалось всего в два слова – «любить человека».
Ο ίδιος ο Σόλοχοβ έγραψε: «Θα ήθελα τα βιβλία μου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι, να γίνουν πιο αγνοί στην ψυχή, να ξυπνήσουν την αγάπη προς τον άνθρωπο. Αν το κατάφερα αυτό σε κάποιο βαθμό, τότε είμαι ευτυχής». Ο Μιχάλη Αλεξάνδροβιτς δεν έλεγε ψέματα. Άνθρωποι που γνώριζαν τον συγγραφέα θυμόντουσαν ότι το προσωπικό του, πιστεύω, ήταν σε μόνο τρεις λέξεις: αγάπα τους ανθρώπους.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни
русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Выпускник Рязанской духовной семинарии Николай Соболев сидел на чердаке Петербургской духовной академии и в волнении перелистывал пухлый учебник. Рядом с молодым человеком стояла высокая стопка таких же внушительных по объему книг. Николай был абитуриентом академии. Завтра утром ему предстояло сдать сложный экзамен, к которому он, честно говоря, был совершенно не готов.
Ο Νικολάης Σόμπολεφ, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Ριζάν, καθόταν στη σοφίτα της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης και ξεφύλιζε με ενθουσιασμό ένα παχουλό εγχειρίδιο. Δίπλα στο νεαρό άνδρα βρισκόταν επίσης μια ψηλή στίβα από εξίσου εντυπωσιακά βιβλία. Ο Νικολάης ήταν υποψήφιος για την Ακαδημία. Αύριο το πρωί έπρεπε να περάσει μια δύσκολη εξέταση, για την οποία ειλικρινά ήταν εντελώς απροετοίμαστος.
Поступать в академию после семинарии Коля, честно говоря, не собирался, хотя в глубине души и очень хотел. Молодой человек был на перепутье и не мог решить, что ему делать дальше: стать священником, принять монашество или учиться дальше. Николай горячо молил Бога указать ему верный путь. И вот однажды, ранним сентябрьским утром, он шел на службу в Христорождественский собор Рязанского Кремля. Уже на подходе Николаю встретился его бывший товарищ по семинарии. Они радостно обнялись.
Για να είμαι ειλικρινής, ο Коля δεν επρόκειτο να μπει στην Ακαδημία, αν και βαθιά μέσα του το ήθελε πραγματικά. Ο νεαρός βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι και δεν μπορούσε να αποφασίσει τι θα κάνει στη συνέχεια. Να γίνει ιερέας, να γίνει μοναχός ή να σπουδάσει περαιτέρω. Ο Νικολάη προσευχόταν θερμά στον Θεό να του δείξει τον σωστό δρόμο. Και έτσι ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου πήγαινε στη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Γεννήσεως του Χριστού στο Κρεμλίνο του Ριζάν. Ήδη στον δρόμο του, ο Νικολάη συνάντησε τον πρώην συμμαθητή του από το Ιεροδιδασκαλείο. Αγκαλιάστηκαν χαρούμενοι.
«Я в Московскую Академию поступил», — поделился радостью однокурсник. «А я и документов не подавал», — грустно ответил Николай. «Как?» — удивленно воскликнул его товарищ. «Ты же у нас был первым учеником. Обязательно поступай! Прямо сейчас!» «Так ведь экзамены в академии уже закончились», — возразил Коля. «Это в Московской закончились, а в Петербургской их на осень перенесли. Несколько дней у тебя есть. Как раз успеешь».
«Бика στην Ακαδημία της Μόσχας», — μοιράστηκε τη χαρά του ο συμμαθητής. «Και εγώ δεν έκανα καν αίτηση», — απάντησε με θλίψη ο Νικολάη. «Μα πώς?» — αναφώνησε έκπληκτος ο φίλος του. «Ήσουν ο πρώτος μας φοιτητής. Πρέπει να κάνεις αίτηση αμέσως τώρα. Οι εξετάσεις της Ακαδημίας έχουν ήδη τελειώσει», εξέφρασε την αντίρρησή του ο Κόλια. «Τελείωσαν στην Ακαδημία της Μόσχας. Αλλά στην Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης έχουν αναβληθεί για το φθινόπωρο. Έχεις λίγες μέρες. Θα προλάβεις».
Коля счел эту встречу знаком от Бога. На следующий же день он поехал в Петербург и подал документы. Однако, как следует подготовиться к экзаменам, времени не хватило. И вот теперь, накануне решающего испытания, Николай листал учебник и с грустью понимал, что доброй половины экзаменационных билетов он попросту не знает. Надеяться было не на кого, кроме Бога. И Коля со слезами в горячей молитве обратился к нему за помощью.
Ο Коля θεώρησε αυτήν τη συνάντηση ως σημάδι από τον Θεό. Την επόμενη κιόλας μέρα πήγε στην Αγία Πετρούπολη και έκανε αίτηση. Αλλά δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να προετοιμαστεί σωστά για τις εξετάσεις. Και τώρα, την παραμονή της κρίσιμης εξέτασης, ο Νικολάη ξεφύλισε το εγχειρίδιο και με θλίψη συνειδητοποίησε ότι τα μισά και πλέον θέματα των εξετάσεων απλώς δεν τα ήξερε. Δεν υπήρχε κανείς άλλος για να ελπίζει εκτός από τον Θεό. Και ο Κόλια, με δάκρυα και θερμή προσευχή, στράφηκε σε αυτόν για βοήθεια.
Молился Николай до поздней ночи. Утром успокоенный, он пошел на последний экзамен. «Пусть будет по воле Божьей», — думал Коля. Подошла его очередь тянуть билет. Николай прочитал вопрос и возликовал в душе благодаря Бога. Это был билет, который он знал на отлично. Господь помог ему. Значит, он на верном пути. Коля поступил в академию и на последнем ее курсе принял монашеский постриг с именем Серафим.
«В нашей жизни нет ничего случайного», — говорил святитель Серафим Соболев. «Бог всегда помогает, если есть на то Его святая воля. Господь близко, только позови Его, и Он откликнется».
Ο Νικολάη προσευχόταν μέχρι αργά το βράδυ. Το πρωί, καθησυχασμένος, πήγε στις τελευταίες εξετάσεις. «Ας γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού», σκέφτηκε ο Κόλια. Ήταν η σειρά του να τραβήξει το χαρτί με τα θέματα. Ο Νικολάη διάβασε την ερώτηση και χάρηκε η ψυχή του, ευχαριστώντας τον Θεό. Ήταν ένα θέμα που ήξερε τέλεια. Ο Θεός τον είχε βοηθήσει, άρα βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Ο Κόλια μπήκε στην Ακαδημία και στο τελευταίο έτος πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Σεραφείμ. «Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στην ζωή μας», είπε ο Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ. «Ο Θεός πάντα βοηθά αν είναι το ιερό του θέλημα. Ο Κύριος είναι κοντά. Απλά καλέστε τον και θα ανταποκριθεί».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Λουί και Μαρί Παστέρ.
В январе 1849 года молодой химик Луи Пастер с тревожным сердцем приехал в незнакомый ему город Страсбург, где ему предложили должность профессора химии в местном университете. Но его тревога рассеялась после знакомства с доброжелательным ректором университета Агюстом Лораном, его умной супругой и очаровательными дочерьми. Одну из них, Мари Лоран, Луи полюбил с первого взгляда.
Τον Ιανουάριο του 1849 ο νεαρός χημικός Λουί Παστέρ έφτασε με ανήσυχη καρδιά στην άγνωστη πόλη του Στρασβούργου, όπου του προσφέρθηκε η θέση του καθηγητή χημίας στο τοπικό πανεπιστήμιο. Όμως η ανησυχία του εξαφανίστηκε όταν γνώρισε τον καλόκαρδο πρίτανη του πανεπιστημίου, τον Ογιούστ Λοράν, την έξυπνη σύζυγό του και τις γοητευτικές κόρες του. Μία από αυτές, την Μαρί Λοράν, ο Λουί την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.
Спустя три дня он понял, что не может жить без Мари, и уже через две недели сделал официальное предложение. Робея говорить с ректором с глазу на глаз, Пастер написал ему обстоятельное письмо. В нем он признавался: «Я не обладаю ничем, что могло бы понравиться молодой девушке. Но вспоминая прошлое, я вижу, что в те времена, когда мне приходилось общаться с большим числом людей, все они любили меня». Луи пришелся по душе супругом Лоран, но еще больше он понравился самой Мари. Она полюбила молодого человека за острый ум и целеустремленность.
Τρεις ημέρες αργότερα συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Μαρή και 10 ημέρες μετά έκανε πρόταση γάμου. Ντρεπόταν να μιλήσει στον Πρίτανη ιδιαιτέρως. Ο Παστέρ του έγραψε μια λεπτομερή επιστολή. Σε αυτήν ομολογούσε ότι δεν διαθέτει τίποτα που θα μπορούσε να ευχαριστήσει μια νεαρή κοπέλα. Όμως αναπολώντας το παρελθόν, βλέπει ότι εκείνες τις εποχές που έπρεπε να επικοινωνήσει με μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όλοι τον αγαπούσαν. Ο Λουί άρεσε στο ζεύγος Λοράν και η Μαρή τον συμπαθούσε ακόμη περισσότερο. Αγαπούσε τον νεαρό για το κοφτερό μυαλό και την αποφασιστικότητά του.
Вскоре после свадьбы Пастер вернулся к своим занятиям. Мари очень быстро вошла в курс исследований мужа, став его постоянным лаборантом. Пытался ли Луи получить искусственную винную кислоту или доказать, что причиной молочно-кислого брожения являются микробы, протоколы этих опытов заполнялись рукой Мари. Когда ученый по просьбе крестьян Прованса принялся изучать болезни шелковичных червей, его супруга помогала в выращивании необходимых для опытов куколок. Мари первой узнавала обо всех открытиях мужа. Ей Пастер диктовал свои статьи и доклады о невозможности самозарождения жизни и о роли нагревания жидкости для уничтожения бактерий.
Λίγο μετά το γάμο, ο Пастер επέστρεψε στις σπουδές του. Η Μαρή σύντομα άρχισε να συμμετέχει στην έρευνα του σύζυγου της και έγινε τακτική εργαστηριακή βοηθός του. Είτε ο Λουί προσπαθούσε να αποκτήσει τεχνητό τριγικό οξύ, είτε να αποδείξει ότι η αιτία της γαλακτικής ζύμωσης είναι τα μικρόβια, τα πρωτόκολλα αυτών των πειραμάτων γράφονταν από το χέρι της Μαρή. Όταν ο επιστήμονας, κατόπιν αιτήματος των αγροτών της Προβυγγίας, άρχισε να μελετά τις ασθένειες των μεταξοσκολίκων, η σύζυγός του βοήθησε στην καλλιέργεια των απαραίτητων για τα πειράματα κουκουλιών. Η Μαρή ήταν η πρώτη που έμαθε για όλες τις ανακαλύψεις του σύζυγου της. Σε αυτήν υπαγόρευε ο Παστέρ τα άρθρα και τις εκθέσεις του σχετικά με την αδυναμία αυτογέννησης της ζωής και τον ρόλο της θέρμανσης των υγρών για την καταστροφή των βακτηρίων.
Луи и Мария особенно остро чувствовали, как необходимы лекарства от инфекционных заболеваний. Трое из пятерых детей пастеров умерли от брюшного тифа. После смерти двухлетней Камиллы в 1866 году Луи Пастер твердо решил, что должен найти способ лечения болезней, вызываемых бактериями. Благодаря его стараниям появились вакцины против сибирской язвы, родильной горячки и холеры, которыми смогли воспользоваться и малообеспеченные люди. Так получилось, что вакцина от бешенства была открыта в день 35-летнего свадебного юбилея Луи и Мари, и Пастер, увлеченный работой, забыл поздравить жену. Узнав, в чем дело, она, конечно, простила Луи.
Ο Λουί και η Μαρί αισθάνθηκαν ιδιαίτερα έντονα την ανάγκη για τα φάρμακα κατά των μολυσματικών ασθενειών. Τρία από τα πέντε παιδιά του Παστέρ πέθαναν από τη φοειδή πυρετό. Μετά τον θάνατο της δίχρονης Καμίλα το 1866, ο Λουί Παστέρ αποφάσισε να βρει μια θεραπεία για τις ασθένειες που προκαλούνται από βακτήρια. Χάρη στις προσπάθειές του έγιναν διαθέσιμα εμβόλια κατά του άνθρακα, του επιλόχιου πυρετού και της χολέρας, τα οποία επίσης ήταν διαθέσιμα στους φτωχούς. Έτυχε να ανακαλυφθεί το εμβόλιο κατά της λύσας την ημέρα της 35ης επετείου γάμου του Λουί και της Μαρί. Και ο Παστέρ, απορροφημένος από την δουλειά του, ξέχασε να συγχαρεί την σύζυγό του. Όταν εκείνη έμαθε τι συνέβαινε, φυσικά και συγχώρεσε τον Λουί.
На 46-м году жизни Луи Пастер перенес кровоизлияние в мозг. У него отнялась левая половина тела. Ученого лечили лучшие врачи Парижа, ему помогали коллеги, но прожить с этой болезнью многие годы ему позволили заботы жены. Она следила за тем, чтобы Луи не переутомлялся и соблюдал строгий режим, вовремя спал, вовремя ел и совершал короткие прогулки. Это было тем более сложно, потому что, видя перед собой новую научную задачу, Пастер забывал о распорядке дня. А на все возражения жены отвечал: «Я веду тебя к славе, дорогая, и ты заслужишь благодарность потомства за свое долготерпение».
Στο 46ο έτος της ζωής του, ο Λουί Παστέρ υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και του παραλύθηκε η αριστερή πλευρά του σώματός του. Ο επιστήμονας νοσηλεύτηκε από τους καλύτερους γιατρούς του Παρισιού, βοηθήθηκε από τους συναδέλφους του, αλλά για να ζήσει με αυτή την ασθένεια για πολλά χρόνια το επέτρεψε η φροντίδα της σύζυγου του. Εκείνη φρόντιζε ο Λουί να μην κουράζεται πολύ και να ακολουθεί ένα αυστηρό καθεστώς, στην ώρα του να κοιμάται, στην ώρα του να τρώει και να κάνει σύντομους περιπάτους. Αυτό ήταν ακόμη πιο δύσκολο, γιατί βλέποντας ένα νέο επιστημονικό σκοπό, ο Παστέρ ξεχνούσε την καθημερινή ρουτίνα και σε όλες τις αντιρρήσεις της σύζυγου του απαντούσε: «Σε οδηγώ στη δόξα, αγαπητή μου, και θα λάβεις την ευγνωμοσύνη των μεταγενέστερων για την υπομονή σου».
В 1886 году Пастер пережил второе кровоизлияние. Он уже не мог полноценно заниматься опытами и очень редко выходил из дома. Мари помогала мужу вести активную переписку. Со всех концов мира к Пастеру летели известия об успехах микробиологии, и он старался ответить на каждое письмо. Днем супруги часто принимали учеников Пастера, Эмиля Ру и Илью Мечникова, которые рассказывали о своих занятиях и советовались с учителем. А по вечерам Мари читала мужу стихи, романы, мемуары и особенно любимое Пастером житие святого Викентия де Поля. Луи и Мари прожили вместе 46 лет, и в конце жизненного пути любили друг друга так же сильно, как и при первой встрече в доме профессора Лорана.
Το 1886 ο Παστέρ υπέστη δεύτερη αιμορραγία. Δεν μπορούσε πλέον να ασχοληθεί πλήρως με τα πειράματα και πολύ σπάνια έβγαινε από το σπίτι. Η Μαρί βοηθούσε τον σύζυγό της να διατηρεί αλληλογραφία ενεργά. Από όλες τις γωνιές του κόσμου στον Παστέρ έρχονταν ειδήσεις για τις επιτυχίες της μικροβιολογίας και εκείνος προσπαθούσε να απαντά σε κάθε επιστολή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ζευγάρι δέχονταν συχνά τους μαθητές του Παστέρ, τον Εμίλ Ρου και τον Ιλιά Μίτσνικοφ, οι οποίοι έλεγαν για τις σπουδές τους και συμβουλεύονταν τον δάσκαλο. Τα βράδια, η Μαρί διάβαζε στον σύζυγό της ποίηματα και μυθιστορήματα, απομνημονεύματα και κυρίως την αγαπημένη αγιογραφία του Αγίου Βικέντιου Ντε Πολ, τον οποίο ο Παστέρ αγαπούσε πολύ. Ο Λουί και η Μαρί έζησαν μαζί για 46 χρόνια και στο τέλος της ζωής τους αγαπούσαν ένας τον άλλον, όπως όταν πρωτοσυναντήθηκαν στο σπίτι του καθηγητή Λοράν.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο. В
1891 году в Самарской губернии свирепствовала холера. Угнетенные страхом люди стали распространять дикие слухи, будто бы врачи, присланные правительством для пресечения эпидемии, вместо этого заражают население холерой. Вспыхнули бунты. Святитель Владимир Богоявленский, будучи в то время епископом Самарским, стремился рассеять нелепую вражду к медикам. Владыка совместно со священниками епархии объяснял, как правильно бороться с инфекцией. Пастырь служил молебны на городских площадях и в холерных бараках, совершал панихиды на холерных кладбищах. Уповая на Бога, владыка не боялся заразной болезни. Его мужество передавалось и пастве. В итоге народ перестал считать врачей вредителями. Святитель Владимир говорил: «Пастырь вносит в душу народа мир и спокойствие. Разве это не великое дело, и разве это не может примирить человека с недостатками в жизни?»
В 1891 στην επαρχία της πόλης Σαμάρα ξέσπασε χολέρα. Οι φοβισμένοι άνθρωποι άρχισαν να διαδίδουν άγριες φήμες ότι οι γιατροί που είχαν σταλεί από την κυβέρνηση για να σταματήσουν την επιδημία μόλυναν τον πληθυσμό με χολέρα. Ξέσπασαν ταραχές. Ο Άγιος Βλαντίμιρ Μπαγκαγιαβλίνσκι, τότε επίσκοπος της Σαμάρας, προσπάθησε να διαλύσει την γελία εχθρότητα προς τους γιατρούς. Ο δεσπότης μαζί με τους ιερείς της επισκοπής εξήγησε πώς να καταπολεμούν σωστά την μόλυνση. Ο Ποιμένας τελούσε διοίκηση στις πλατείες των πόλεων και στους στρατώνες για αρρώστους και τελούσε νεκρόσιμες ακολουθίες στα νεκροταφεία της χολέρας. Έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Ποιμένας δεν φοβόταν τη μεταδοτική ασθένεια. Το θάρρος το μεταδόθηκε στο ποιμνιό του. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι έπαψαν να θεωρούν τους γιατρούς παράσιτα. Ο Άγιος Βλαντίμιρ είπε: «Ο Ποιμένας φέρνει ειρήνη και ηρεμία στην ψυχή των ανθρώπων. Άραγε αυτό δεν είναι σπουδαίο πράγμα και δεν μπορεί να συμφιλειώσει τον άνθρωπο με τις ελλείψεις της ζωής?»
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис. Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωσάφ στην πόλη Μπέλγαρατ.
Никольский храм, который первоначально назывался Николо-Иосафовским собором, был возведен на новом городском кладбище Белгорода на средства прихожан в 1799 году. В XVIII веке кладбище находилось за городской чертой. Сегодня это центр города. Храм не закрывался даже в самые тяжелые для церкви времена.
Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου, έτσι αρχικά ονομαζόταν ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωασάφ, το 1799 χτίστηκε εκ νέου με τα χρήματα των ενωρητών στο νέο νεκροταφείο της πόλης Μπέλγαρατ. Τον 18ο αιώνα το νεκροταφείο βρισκόταν στα προάστια της πόλης. Σήμερα όμως αυτό το μέρος αποτελεί το κέντρο της πόλης. Ο ναός λειτουργούσε ακόμη στους πιο δύσκολους για την εκκλησία καιρούς.
Основное здание храма возведено в стиле раннего классицизма из кирпича, оштукатуренного и окрашенного в два цвета. Первоначальный объем был построен кораблем, все части церкви были расположены в одну линию. Тогда же была построена и колокольня в 10 метрах от церкви.
То кирио ктирио ту ναού хтистике στον ритмо ту проиму классикизму апо тувла. Είναι σοβατισμένο και βαμμένο με δύο χρώματα. Το κτίριο αρχικά είχε τη μορφή καραβιού. Όλα τα μέρη της εκκλησίας βρισκόταν σε μία σειρά. Τον ίδιο καιρό χτίστηκε και το καμπαναριό, που απήχε 10 μέτρα από την εκκλησία.
В 1837 году к основному зданию добавлена трапезная, а спустя 30 лет расширен алтарь и пределы главного собора. Так храм приобрел крестообразную планировку и стал четырехпрестольным, с престолами в честь святителя Николая, священномученика Харалампия, преподобного Иоанна Печерского.
Το 1837 χτίστηκε η τραπεζαρία και 30 χρόνια αργότερα επεκτάθηκαν το ιερό και οι κλητές του βασικού ναού. Έτσι ο ναός απέκτησε την μορφή του σταυρού και 4 κλητές, του Αγίου Νικολάου, του Αγιομάρτυρα Χαραλαμπίου, του Οσίου Ιωασάφ Πετσέρσκι και προς τιμήν της γέννησης του προφήτη Ιωάννη του Προδρόμου.
В 1962 году, после закрытия Преображенского собора, статус кафедрального собора получил Никольский храм.
и туда переносится иконостас из Преображенского. В 1990 году храм стал Никола-Иоасафовским. Теперь в нем было два престола. Во имя святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских, и во имя святителя Иоасафа Белгородского.
Το 1962, μετά από το κλείσιμο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως, ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου έγινε καθεδρικός και εκεί μεταφέρθηκε το εικονοστάσιο από τον Ναό της Μεταμορφώσεως. Το 1990, ο Ναός απέκτησε δύο κλητές, προς τιμή του Αγίου και του Θαυματουργού Νικολάου, του Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας και προς τιμή του Αγίου Ιωασάφ, του Μπέλγαρατ.
Тогда же, по сохранившимся старинным фотографиям, полностью восстановили колокольню, разобранную в конце 40-х годов. Сейчас Никола-Иоасафовский собор считается памятником архитектуры. В храме хранятся святыни, гробница святителя Иоасафа Белгородского, его подсакосник, палица и епитрахиль святителя Иоасафа, чудотворная икона Божьей Матери Песчанская. При Никола-Иоасафовском соборе действует воскресная школа.
Τον ίδιο καιρό ανοικοδομήθηκε το καμπαναριό, σύμφωνα με το παλαιό σχέδιό του, στις φωτογραφίες που είχαν διατηρηθεί. Σήμερα, ο ναός του Αγίου Νικολάου και του Οσίου Ιωασάφ θεωρείται αρχιτεκτονικό μνημείο. Στο ναό διατηρούνται μερικά κοιμήλια, το φέρετρο του Αγίου Ιωασάφ του Μπέλγαρατ, το αντέρι του, το σκύπτρο, το επιτραχύλιό του και η θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου του χωριού Άμι. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωασάφ λειτουργεί το Κυριακάτικο Σχολείο.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.